Earth News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι εδώ στην έκτακτη εκπομπή επικαιρότητας με τον Βαγγέλη Σαρή. Είμαι ο ένας εγώ στο μικρόφωνο, και στο έτερο μικρόφωνο είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Άγιος Βαγιάνος. Καλησπέρα, Άγιε.
Καλησπέρα και από πάλι.
Είχαμε προγραμματίσει διαφορετικά αυτήν την εκπομπή. Καταλαβαίνουμε πόσο λογικό είναι να έχει αλλάξει και η διάθεση όλων μας, με δεδομένο ότι είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε με αυτή την έκτακτη εκπομπή μας και την ομιλία και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ήρθε όμως αυτή η τραγική είδηση λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, της πτώσης του Φάντομ και του χαμού των δύο χειριστών του, που μας ανέτρεψε και την ψυχολογία και την διάθεση και τον προγραμματισμό, Άγιε.
Και όχι μόνο εμάς, ανέτρεψε και τον προγραμματισμό και στη Θεσσαλονίκη, με την έννοια ότι δεν θα έχουμε ζητήματα τοποθετήσεις ή συζητήσεις, γεύματα, δείπνα μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι θα κάνει την ομιλία του Πρωθυπουργού, θα τοποθετηθεί αρχικά σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και βέβαια θα κλείσει εκεί η βραδιά.
Ακυρώνονται όλες οι κομματικές εκδηλώσεις.
Όλες. Ό,τι έγινε μέχρι χθες το βράδυ, από σήμερα το μεσημέρι. Μην ξεχνάμε βέβαια και ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει επιστρέψει στην Αθήνα, καθώς και ο κ. Τασούλας, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει ήδη κηρυχθεί τρίμερο πένθος σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
Είναι ο Γιώργος Διονυσόπουλος, Άγη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Άγη. Βεβαίως ήταν, θα λέγαμε, περίπου αναμενόμενο αυτό, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες ελπίδες μέχρι και πριν από λίγη ώρα, τουλάχιστον πριν βγήκε επίσημα πλέον η πολεμική αεροπορία και ανακοινώσει τον θάνατο των δύο πιλότων από το αεροσκάφος, να σημειώσουμε, F4 Phantom, το οποίο κατέπεσε περίπου στις 3 παρα 5 μετά το μεσημέρι. Ένα αεροσκάφος το οποίο άνοικε στην 338 μοίρα που έχει την έδρα της στην 117 πτέρυγα μάχης εκεί στην Ανδραβίδα. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, να σημειώσουμε, όπως φάνηκε και από τα βίντεο των ανθρώπων που ήταν εκεί και παρατηρούσαν και στα όσα συνέβαιναν στο πλαίσιο του Air Show Athens Flying Week, δεν έδειξαν να εκτινάσονται καθίσματα. Οπότε από την αρχή, παρά το γεγονός ότι και εμείς είχαμε μια κάποια αισιοδοξία ότι μπορούσε τα πράγματα να είναι διαφορετικά.
Όλοι ελπίζαμε να μην το είδαμε, να συνέβη, αλλά να μην το είδαμε, έτσι, λόγω των καπνών, λόγω του γρήγορου του πράγματος. Έτσι ελπίζαμε μέχρι την τελευταία στιγμή.
Στην πραγματικότητα, ωστόσο, και εμείς, ενώ μιλάγαμε με στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, δεν μας άφηναν και πολλά περιθώρια, γιατί και αυτοί είχαν δει ότι δεν φαίνονταν να υπάρχει εκτείναξη του καθίσματος. Μάλιστα, μας είπαν ότι ακόμα και αν υπήρχε εκτείναξη, ήταν πολύ λίγες πιθανότητες να είναι καλά στην υγεία τους οι δύο πιλότοι. Και αυτό διότι το αεροπλάνο στο πλαίσιο των ελιγμών είχε ήδη και έπαιρνε πλάγια θέση. Οπότε, και αν ακόμα γινόταν χρήση της εκτείναξης του καθίσματος, τότε το πιθανότερο είναι να χτυπούσαν στο έδαφος οι δύο πιλότοι.
Θα μπορούμε να περιμένουμε, βέβαια, κάθε φορά την επιβεβαίωση σε αυτές τις περιπτώσεις.
Δεν γινόταν να βγούμε και να πούμε τίποτα από τη στιγμή που είχαμε και εμείς μιλήσει και επίσημα και με το ΚΕΘΑ και με το ΓΙΑ. Δεν μας έλεγαν να περιμένουμε και αυτό, διότι βεβαίως υπάρχουν συγκινήσεις, υπάρχουν. Αυτοί πρέπει να ενημερωθούν πρώτοι. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, η όποια ενημέρωση να γίνει και στους υπόλοιπους. Να σημειώσω ότι από τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο επιστηναγός είχε καταγωγή από τον πύργο, ήταν πατέρας ενός παιδιού, γιος αεροπόρου και ο ίδιος, ενώ ο σμηναγός είχε καταγωγή από την Πάτρα. Βεβαίως, στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί τρίμερο πένθος. Μάλιστα, είχαμε και μια σχετική ανάρτηση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια. Και ο Δένδιας, βεβαίως, το αναφέρατε και εσείς, παιδιά, έφυγε. Εθίσα αμέσως με το που έγινε γνωστό το γεγονός, έφυγε από την Θεσσαλονίκη, μάλιστα πριν ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί το περίπτερο, μεγάλο περίπτερο, μάλιστα με πολλά εκθέματα και, πολλά έτσι επιμέρους γεγονότα που είχε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Εθνικής Θεσσαλονίκης, πήρε το αεροπλάνο και επέστρεψε προκειμένου να γίνει διαχείριση βεβαίως όλου αυτού του άσχημου συμβάντος από το γραφείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, τους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Ήταν χαρακτηριστικά το μήνυμα που ανέρθισε ο Νίκος Δένδιας μέσω κοινωνικής δικτύωσης στο X. Τώρα, από εκεί πέρα, βεβαίως, το ενδιαφέρον στρέφεται στο τι θα βγάλει η Επιτροπή Εμπερευνομόνων που εξετάζει τα αίτια και τα πολλά βίντεο βεβαίως που υπάρχουν, προκειμένου να μπορέσουν να καταλάβουν τι συνέβη με το αεροσκάφος.
Συγκροτείται μια νέα επιτροπή από ό,τι διαβάζουμε από την ανακοίνωση. Μια άμεση συγκρότηση ειδική επιτροπή.
Έτσι γίνεται πάντα. Να θυμίσουμε ότι το αεροσκάφος, ενώ ξεκινούσε μόλις επί της ουσίας την επίδειξή του, έγινε με το πλάι και στην αρχή έπεσε στο έδαφος, κόπηκε στα δύο μάλιστα. Ενώ υπάρχει και μεγάλη έκρηξη, την οποία όσοι έχουν δει τα σχετικά βίντεο, γιατί υπάρχουν δεκάδες βίντεο που κυκλοφορούν οπουδήποτε, μπορούν να τη δουν. Μάλιστα, ζητώντας εμείς να μάθουμε περισσότερα για αυτή την έκρηξη, μας είπαν ότι επειδή τότε ξεκίναγε το αεροσκάφος την επίδειξή του, ήταν γεμάτες οι δεξαμενές με καύσιμα προκειμένου να περάσει.
Και γι' αυτό και είχαμε και την έκταση αυτή στην φωτιά, η οποία επεκτάθηκε και σε δασική έκταση.
Έτσι είναι. Και ρωτήσαμε ποια θα ήταν τα πιθανά αίτια. Βεβαίως, τι βλάβει ή ανθρώπινο λάθος, ένα από τα δύο. Πάντως, μας υπόθηκε από αεροπόρους παλιούς, με τους οποίους μιλήσαμε, προκειμένου να βγάλουμε μια κάποια άκρη, τουλάχιστον να έχουμε μια πρώτη εικόνα αναφορικά με τα αίτια του δυστυχήματος. Μας είπαν ότι είναι πολύ πιθανόν, επειδή στην περιοχή υπάρχουν μήνυ φιλιών, να τράβηξαν οι κινητήρες κάποια από αυτά, με αποτέλεσμα να κάνουν κράτη και στην συνεχεία να χαθεί ο έλεγχος του αεροσκάφους και να, και να καταπέσει το έδαφος. Αυτό διότι
λόγω ύψους είναι αυτό.
Φαίνεται, ναι, φαίνεται ότι κανένας από τους δύο χειριστές δεν πρόλαβε να αντιδράσει, να κάνει το παραμικρό προκειμένου να μπορέσει να ισορροπήσει το αεροσκάφος ή να μην, συντριβεί στο έδαφος. Αυτό είναι μια πρώτη εκτίμηση σε κάθε περίπτωση. Περισσότερα θα ξέρουμε όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές έρευνες που κάνει η Επιτροπή
Πολεμικής Αεροπορίας. Σε τέτοιου είδους επιδείξεις, το σίγουρο είναι ότι φτάνουν στα όρια τους και τα αεροσκάφη, αλλά και οι ίδιοι οι χειριστές τους.
Υπάρχουν βέβαια τα πρωτόκολλα ασφαλείας που περιγράφουν το τι πρέπει να κάνουν οι πιλότοι σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά σίγουρα όταν κάνει ελιγμού σε χαμηλό ύψος έχουν ένα επιπλέον κίνδυνο, πρώτα για τους ίδιους. Βεβαίως και ευτυχώς να πούμε ότι δεν είχαμε και χειρότερα να πάντα.
Είχαμε δύο τραυματίες νομίζω, έτσι.
Δύο τραυματίες από θράψματα στο έδαφος.
Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
Ευτυχώς χωρίς ένα εγκυμονή κίνδυνος για τη ζωή τους ή οτιδήποτε,
αλλά
δεν είναι κάτι πιο σοβαρό.
Έχουν συμβεί δυστυχήματα πολύ νεκρά σε Ερσόνα. Συνόμως νομίζω ότι το τελευταίο ήταν στις αρχές του 2000 εκεί στην Ουκρανία, όταν ένα σουχόι, μαχητικό σουχόι, είχε πέσει πάνω στο πλήθος σχεδόν. Αλλά από εκεί πέρα τώρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η Επιτροπή Εμπειρογνωμών, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Συνήθως οι έρευνες κρατάνε. Βεβαίως και ίσως σε μερικές εβδομάδες ή και νωρίτερα, μακάρι να ολοκληρωθούν νωρίτερα τα. Αν και είναι λίγο δύσκολο να συμβιώσουν, γιατί από τη φωτιά και από την πτώση, και θα βγει το αεροσκάφο.
Αυτό διαβάζουμε.
Να το ξαναπούμε. Είναι λίγο δύσκολο να βρεις στοιχεία τα οποία θα καταδείξουν επακριβώς τι έχει γίνει. Εδώ εμείς δεν είμαστε εμπειρογνώμονες, θα περιμένουμε λίγες μέρες.
Μάλιστα. Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας και για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Γι' αυτό το τόσο δυσάρεστο νέο που μας ήρθε σήμερα, όπως μας είπε, με ενημέρωση και εσύ, Άγη Βαγιάνο, ακυρώνονται όλες οι κομματικές εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός στις 8 θα απευθύνει κανονικά την ομιλία
του. Την ομιλία, έτσι, και θα μείνει εκεί. Θα τελειώσει εκεί η σημερινή βραδιά.
Και όπως μπορούμε να φανταστούμε, θα ξεκινήσει και από το τραγικό αυτό συμβάν. Είναι μάλλον αυτονόητο.
Αυτό ακριβώς. Η πληροφορία μας λέει ότι θα αναφερθεί στο συγκεκριμένο συμβάν και βέβαια θα υποθεί το ότι από εδώ και πέρα θα χρειαστεί να γίνει έρευνα για να υπάρχουν τα αίτια. Υπάρχουν και αιτία σε πλευρές αντιπολίτευση, θα έλεγε κανείς αυτή τη στιγμή, πολύ ήπιες βέβαια, για τους λόγους για τους οποίους και πώς πήρε άδεια το συγκεκριμένο αεροσκάφος να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο σοου. Και το λέω αυτό διότι οι πληροφορίες έλεγαν το μεσημέρι ότι πετάνε πολύ χαμηλά σε αυτά τα σοου τα αεροσκάφη. Mm-hmm. Και ένα τέτοιο αεροσκάφος, πολεμικό αεροσκάφος, όταν πετάει χαμηλά, αντιμετωπίζει περισσότερες δυσκολίες. Γι' αυτό και είναι πολύ έμπειροι οι πιλότοι που συμμετέχουν. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά. Ας αφήσουμε το θέμα εδώ, στο συγκεκριμένο. Μόνο μια υπενθύμηση, και το θυμήθηκα από το μεσημέρι που άκουσα το συμβάν. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και το 2004, οφείλω να σου πω.
Ημέρα Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ημέρα
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 11 Σεπτεμβρίου το 2004. Ήταν η πρώτη παρουσία τότε ως πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή. Και λίγες ώρες πριν τη συνέντευξη είχε. Τη συνέντευξη, ήταν η μέρα της συνέντευξης, όχι της ομιλίας, την Κυριακή. Mm-hmm. Είχαμε την πτώση ενός ελικοπτέρου Σινούκ που μετέφερε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και 5 άτομα. Ναι, ήταν πάλι λίγες ώρες και πάλι είχαμε την ακύρωση όλων των δεδομένων και βέβαια ξεκίνησε και η συνέντευξη με το συγκεκριμένο θέμα. Να δούμε βέβαια το τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός.
Αυτό είναι τώρα ένα ζήτημα και είναι και το θέμα των ημερών. Έτσι, είναι το θέμα που μας απασχολεί. Απασχολεί το πολιτικό και το οικονομικό ρεπορτάζ όλες τις τελευταίες ημέρες.
Οπότε έχουμε πολλά πράγματα.
Έχουμε πολλά πράγματα. Όντως, με το που θα ανέβει στο βήμα στο βελίδιο ο Πρωθυπουργός, εμείς αυτονόητα θα συνδεθούμε προκειμένου να σας μεταδώσουμε την ομιλία του και θα είμαστε εδώ στη συνέχεια με τον Άγη Βαγιάνο προκειμένου να συνοψίσουμε τα σημαντικότερα από όσα είπε, τα οποία θα είναι πολλά κατά πληροφορίες.
Είναι πολλά, αριθμημένα, θα σου έλεγα, αριθμημένα, 30 τον αριθμό των έξω όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, στα οποία θα αναφερθεί ο Πρωθυπουργός και τα οποία πιθανόν κάποιοι από τους πολίτες και εμείς να μην τα κατανοούμε, γιατί δεν μας αφορούν άμεσα. Τους επιχειρηματίες όμως και τους ελεύθερους επαγγελματίες κυρίως τους αφορούν άμεσα και θα ανοίξουν το μπλοκάκι που λένε, να τα υπολογίσουν κατευθείαν. Όπως βέβαια και οι συνταξιούχοι.
Ομοίως και οι συνταξιούχοι, βέβαια.
Αναμένονται κάποιες ανακοινώσεις, σημαντικές ανακοινώσεις. Αυτό που αναφέρεται για το ποσό ως ένα μέρος 13ης σύνταξης για τους συνταξιούχους, πολύ σημαντικό. Θα πάρει πλέον την πορεία της σταθερότητας, του μόνιμου μέτρου, και το οποίο νομίζω ότι θα τα ακούσουμε και αυτό σήμερα. Θα επρόκειται και στις αυξήσεις που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι κάθε έτος, mm-hmm. που σημαίνει ότι θα έχουν να λαμβάνουν περισσότερα κάθε χρονιά.
Και αυτό το οποίο ξεκαθαρίζεται όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα από κυβερνητικούς αξιωματούχους είναι ότι τα μέτρα αυτά, το ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, και από τον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Πιερακάκη, ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα.
Θα σου πω αυτό που με έλεγε το μεσημέρι κορυφαίος υπουργός, που έκαναμε κουβέντα για να δούμε πώς ακριβώς θα πάει η συγκεκριμένη συζήτηση, ο οποίος μου έλεγε: η πρόοδος της οικονομίας γίνεται πρόοδος για όλους. Και αυτό θα είναι το μότο που θα ακολουθηθεί μέσα έξω. Όχι μόταμο τις συγκεκριμένες λέξεις, αλλά αυτό θα είναι και το μότο που θα ακολουθήσει και ο πρωθυπουργός. Ότι πλέον τα μέτρα θα είναι σταθερά, μόνιμα και θα αναπτύσσονται κάθε φορά. Mm-hmm. Θα έχουμε κάθε χρονιά με την πρόοδο της οικονομίας, θα έχουμε πρόοδο και στους μισθούς και στις συντάξεις, στο εισόδημα γενικά.
Που θα αφορά λίγο πολύ το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, έτσι όπως μεταφέρεται.
Όχι λίγο πολύ, θα αφορά το σύνολο. Mm-hmm. Γιατί όταν θα έχουμε αυτή τη στιγμή την αύξηση του κατώτατου μισθού, ανακοινώσει πάλι για αύξηση, θα το περιμένουμε και αυτό. Η κυρία Κεραμέως σήμερα, νομίζω το πρωί, μας είπε: κάντε λίγες ώρες υπομονή και θα τα πούμε το βράδυ. Θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το βράδυ. Να δούμε πόσο θα έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι πολύ σημαντικό. Η οικονομία έχει προχωρήσει γρηγορότερα, είπε η κυρία Κεραμέως, και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε τις ανακοινώσεις, πάντα βέβαια με την προοπτική της τετραετίας. Αυτό θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι, έτσι, ναι. Η προοπτική τετραετίας. Πάμε μέχρι το 30-31.
Ακριβώς, μέχρι το 30. Mm-hmm. Θα έχουμε τις ανακοινώσεις για φέτος, που θα αφορούν, όπως είπαμε, τους συνταξιούχους ή τις.
Πράγματα που θα ισχύσουν μέσα στους επόμενους μήνες.
Τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο. Mm-hmm. Δίνονται τα λεφτά, τα χρήματα αυτά δίνονται και μάλιστα και με διεύρυνση στις συγκεκριμένες ομάδες που θα δοθεί. Πέρα από τους συνταξιούχους, να μην ξεχνάμε ότι είναι και τα ΜΕΑ που επίσης λαμβάνουν το συγκεκριμένο ποσό. Και βέβαια να δούμε, έχουν αυξηθεί και το ποσό. Μάλλον ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό, mm-hmm. πια αφορά πολύ περισσότερο κόσμο και έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση και οικογενειών αλλά και των συνταξιούχων. Να πούμε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και η αύξηση που δοθεί στους συνταξιούχους. Υπολογίζεται αρχικά στο 2,4 ήταν. Οι τελευταίες πληροφορίες έλεγαν στο 2,8. Νομίζω ότι πιθανόν να έχουμε και λίγο περισσότερο, κάποιο τοις εκατό περισσότερο στο συγκεκριμένο ποσό. Είναι σημαντικά ζητήματα και ο καθένας βέβαια. Θα θυμηθώ κάτι που έλεγε κάποιος παλιός πολιτικός. Οι εκλογές κρίνονται στη τσέπη του καθενός. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει ήδη σε μια προεκλογική περίοδο.
Βεβαίως.
Παρότι ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει σήμερα ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Παρ' όλα αυτά όμως και ο ίδιος θα αναφερθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή την προοπτική της τετραετίας. Τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ανακοινωθούν για φέτος, όπως είπαμε τον Νοέμβριο ή από τις αρχές του 2027, αλλά. Και το τι ακριβώς θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό πλέον να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς θα γίνει του χρόνου, τον επόμενο χρόνο και τον επόμενο χρόνο με μια προοπτική τετραετίας.
Για το χρονικό πλαίσιο πάντως των επερχόμενων εκλογών, ρωτήθηκε χθες σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι, έτσι σε πιο χαλαρό κλίμα, και το ρώτησαν πότε. Απρίλιο, Μάιο, πότε. Και είπε: ακόμη είναι νωρίς, δεν το έχω αποφασίσει. Πάντως για εκεί το πήγε.
Μάιο, εγώ θα έλεγα.
Εσύ ποντάρεις στο Μάιο.
Θα διακινδυνεύω το Μάιο, σύμφωνα με
πάντως, το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού είναι ένας από αυτούς τους άσους που θεωρείται ότι έχει το μανίκι του για απόψε το βράδυ και τις εξαγγελίες του ο Πρωθυπουργός, ή ενδεχομένως να είναι και κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε, που δεν το έχουμε αναφέρει σαν σενάριο όλες αυτές τις μέρες που προσπαθούμε εδώ πολιτικο-οικονομικά να αναλύουμε αυτά τα σενάρια.
Επειδή το είχα την εικόνα αυτή, είχα καθίσει και κοίταξα, γιατί έχουμε και το αρχείο μας για να μπορούμε να κάνουμε και τη δουλειά μας. Έχω αρχείο από τις ομιλίες του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στη Θεσσαλονίκη από το 19 μέχρι και πέρσι. Δεν έχει ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, δηλαδή κρατάω μία έκπληξη ή δεν λέω κάποια πράγματα και τα λέω τελευταία στιγμή. Κάθε φορά ήταν λίγο διαφορετική η εικόνα που δίνει ο Πρωθυπουργός.
Και πριν τις εκλογές.
Ναι, 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 και πριν τις εκλογές. Και πριν τις εκλογές.
Ήταν,
και ναι, όχι, όχι, ήταν συνολικά. Πάντα βέβαια στις εκλογές έχουμε και μια εικόνα διαφορετική. Όπως είπαμε, ο προεκλογικός λόγος είναι πολύ σημαντικός κάθε φορά. Και ειδικά η έκθεση έχει μεγάλη σημασία γιατί προσδιορίζει και το οικονομικό έτος αλλά και τα οικονομικά έτη που ακολουθούν. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν δεν ακολούθησε ένα μοτίβο με εξαίρεση πέρσι που είχαμε το μηδενικό φόρο για τους νέους που ήταν πολύ σημαντικό. Είχαμε μια εικόνα ότι θα υπάρχει μείωση του φόρου για τους με κάποιες ηλικίες, αλλά το να υπάρχει μηδενικός φόρος έως 30 ετών με συντελεστή 9% για τους νέους έως 30 ετών και μέχρι 25 καθόλου ήταν πολύ σημαντικό, κυρίως για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ζήτημα το οποίο δεν το είχαμε. Ήταν μια εξαγγελία που ουσιαστικά βοήθησε πολύ επικοινωνιακά τη συγκεκριμένη ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά και τις επόμενες μέρες όπου αναλύθηκε το θέμα και είδαμε ότι όντως μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων που βγαίνουν στην παραγωγή δεν έχουν πληρώσει φόρους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πιθανόν και φέτος να έχουμε κάτι τέτοιο, αν και νομίζω ότι φέτος θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε αυτό που είναι το πρόγραμμα της τετραετίας. Εκεί νομίζω θα δοθεί το περισσότερο βάρος. Θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω.
Δημογραφικό επίσης είναι μέσα, έτσι, πολύ σημαντικό. Ακούγα και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να τονίζει πόση έμφαση θα δοθεί στο δημογραφικό και στη στήριξη των οικογενειών.
Κάθε φορά να αλλάζω τη σελίδα που έχω ετοιμάσει.
Αυτό.
Λοιπόν, στην Ατζέντα 2030, το έχω χαρακτηρίσει έτσι, λοιπόν, είναι μια σειρά ζητημάτων. Αφορά το δημόσιο. Ένα πολύ σημαντικό τομέα. Και τη μετάβαση στο δημόσιο, την τεχνολογική μετάβαση, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ατζέντας αυτής θα είναι η λειτουργία του ίδιου του κράτους. Εκεί λοιπόν θα έχουμε πολλές ανακοινώσεις και σημαντικές ανακοινώσεις για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, τον εξυγχρονισμό τους, την τεχνητή νοημοσύνη. Και θα ακολουθήσουν και μία σειρά αλλαγών. Θα τεθεί για μία ακόμα φορά το ζήτημα της αξιολόγησης στο δημόσιο, απλώς του Υπουργού. Τους άλλους έχει τεθεί και στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, των προτάσεων που έχει κάνει η κυβέρνηση. Αλλά και το επόμενο βήμα στην αξιολόγηση αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση πλέον όλων των δημοσίων υπαλλήλων και στο συγκεκριμένο τομέα. Όχι τυχαία σήμερα με τον Πρωθυπουργό και στη συνομιλία του
με ένα ρομπότ,
αλλά και με τεχνητή νοημοσύνη, όπου έπαιρνε πληροφορίες για το πότε θα δοθούν κάποια χρήματα στους αγρότες. Δηλαδή, κατευθύνει και ο ίδιος τα πράγματα και έχει αναφερθεί πολλές φορές ο ίδιος στην τεχνητή νοημοσύνη και στην αξιοποίησή της, κυρίως στο δημόσιο τομέα. Δημογραφικό και στέγαση. Είναι μια εξίσωση που αφορά πάρα πολύ κόσμο.
Είναι και αλληλένδετα τα δύο.
Ακριβώς. Το δημογραφικό. Εκεί θα έχουμε κυρίως συζητήματα που αφορούν τους βρεφανιπιακούς σταθμούς, τις διαθέσιμες θέσεις, τα ολοήμερα σχολεία. Ουσιαστικά μέτρα που συνδυάζουν, που βοηθούν την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή των νέων ανθρώπων. Το δημογραφικό, όπως είπαμε, συνδέεται και με το στεγαστικό. Η δυσκολία εξέβρεσης κατοικίας είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, ειδικά αυτή την περίοδο και για τους φοιτητές.
Έρχεται σπίτι μου τρία.
Έρχεται, ναι. Έρχεται σπίτι μου τρία και θα είναι και πολύ
διευρυμένο
όσον αφορά τα κριτήρια για το ποιοι μπορούν να το πάρουν. Και θα πρέπει να υπάρχει και εδώ και μια πολιτική απάντηση από πλευράς του Πρωθυπουργού για τα όσα έχουν ανακοινωθεί από πλευράς άλλων κομμάτων και πιθανόν θα ανακοινωθούν από την αντιπολίτευση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ένα ακόμα ζήτημα βέβαια αφορά την ελληνική περιφέρεια στο οποίο θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός και κυρίως για αυτό που λέμε την ερήμωση της περιφέρειας. Εκεί θα δούμε και αφορά και ζητήματα και της οικογένειας και της στέγασης. Εκεί θα δούμε μια στήριξη με σκοπό να παραμείνουν οι νέοι άνθρωποι στα μέρη τους, στα χωριά τους. Εκεί θα χρειαστεί λοιπόν να δουν κίνητρες οικογένειες που επιμένουν και θέλουν ή θέλουν να εγκατασταθούν πλέον μόνιμα σε περιοχές της περιφέρειας, κυρίως σε νησιά, απομακρυσμένα χωριά και ορεινές περιοχές. Ιδιαίτερα η έμφαση αναμένεται να δοθεί στην εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών για παιδιά που μεγαλώνουν μακριά από τα αστικά κέντρα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει βέβαια η τεχνολογία στην εκπαίδευση και την πρόσβαση της υπηρεσίας. Ένα ζήτημα. Όταν ο άλλος έχει το παιδί του σε ένα μικρό μέρος, σε ένα χωριό, νιώθει ότι δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες ευκαιρίες. Αυτό με τη σύγχρονη τεχνολογία πια μπορεί να διαφοροποιηθεί, μπορεί να αλλάξει, όπως έχει αλλάξει σε πάρα πολλά νησιά το ζήτημα των θεμάτων υγείας με την σύγχρονη τεχνολογία. Έχουμε ακόμα και εξετάσεις μέσω υπολογιστών. Την ίδια φροντίδα θα πρέπει να δοθεί και στην περίπτωση αυτή, για να παραμείνει ο κόσμος εκεί που έχει γεννηθεί, εκεί που έχει ζήσει, και να αναπτυχθεί η περιφέρεια. Ένα ακόμα ζήτημα και τελευταίο όσον αφορά την ατζέντα του 2030 είναι τα θέματα της ασφάλειας των ορμικών δυνάμεων. Ένα από τα ζητήματα που είχαμε στο παρελθόν, μια από τις ανακοινώσεις που είχαμε πει για τις εκθέσεις, ήταν τα Ραφάλ τότε όταν είχαν ανακοινωθεί.
Βεβαίως.
Τότε είχαν, ενώ συζητιόταν το θέμα, δεν είχαμε τη συμφωνία, όμως είχαμε τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και την προοπτική της οχταετίας για τα Ραφάλ. Ήταν πολύ σημαντικό για το συγκεκριμένο. Θα πρέπει να δούμε και τα ζητήματα πλέον κυβερνοασφάλειας και την προστασία κρίσιμων υποδομών και δικτύων. Ένα ζήτημα το οποίο μας έχει προβληματίσει το προηγούμενο διάστημα. Και βέβαια όλα αυτά σε συνάρτηση και με τις μεταναστευτικές ροές και όταν αυτές χρησιμοποιούνται, όπως είχε γίνει στο παρελθόν, για να ασκηθεί πίεση, για παράδειγμα το 2015 και το 2019 από πλευράς της Τουρκίας είχαμε τα συγκεκριμένα ζητήματα. Και βέβαια θα αφήσει και αρκετό χώρο για την θέση της Ελλάδας στον κόσμο. Έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, εξ όσων γνωρίζω, για το ποια είναι σήμερα η θέση της Ελλάδας στον κόσμο και ποια είναι η προοπτική της μέχρι το 30. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό βέβαια αφορά και την οικονομία, αφορά και την πολιτική, αφορά και την άμυνα και βέβαια αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε εδώ με τον Άγη Βαγιάνο και βλέπω, Άγη, ότι ο Πρωθυπουργός έχει φτάσει ήδη στο Βελίδιο. Έτσι?
Κάνω μια πρώτη παρατήρηση. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον από την οικονομική ζωή της χώρας, αλλά και από την κοινωνική ζωή της χώρας. Αντίστοιχα, θα πρέπει να σημειώσουμε πως έχουμε και συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις.
Παραδοσιακά, αλλά από βλέπω όντως πάρα πολύ κόσμο.
Ο Πρωθυπουργός ήδη κατευθύνεται να λάβει τη θέση του. Mm-hmm. Θα έχουμε βέβαια έναν πρώτο χαιρετισμό από τον επικεφαλής της ΕΔΕΘ.
Βεβαίως.
Για τη συγκεκριμένη έκθεση στην 90η ΔΕΘ και την ιστορία της. Νομίζω θα είναι σύντομη αυτή.
Σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι.
Βλέπω ότι θα πάει ακριβώς.
Είναι αρκετά νωρίς. Θα είναι μάλλον και τώρα συνεπής. Έτσι, στους χρόνους.
Αυτό είναι καλό, γιατί παλιότερα θέλω να πω ότι είχαμε υπάρχει πολύ βαριά ιστορία όσον αφορά τους χρόνους και τη σταθερότητα σε αυτόν, σε αυτούς.
Δημοσιογραφικά η αλήθεια είναι και σε επίπεδο πλάκα το ζήτημα του χρόνου. Έτσι. Το έχουμε διαχωρίσει και αναφορικά.
Δεν θυμάμαι ποτέ.
Με τα χρώματα.
Δεν θυμάμαι ποτέ την έκθεση των ομιλίες που θα ξεκινάει στο συγκεκριμένο χρόνο. Ναι. Αντιθέτως, θυμάμαι πάντα τις συνεντεύξεις ξεκινάνε πάντα στον χρόνο που είχαν υποθεί, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι πως είναι και τα κυκλώματα και τα τεχνικά ζητήματα. Να επαναλάβω λοιπόν, βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Μου κάνει εντύπωση γιατί το Βελίδιο παίρνει κόσμο μέσα.
Είναι ασφυκτικά γεμάτο.
Ναι, ναι.
Είναι ασφυκτικά γεμάτο. Δεν ξέρω αν έχουμε ήχο φυσικό από τον χώρο.
Υπήρχαν χειροκροτήματα, πρέπει να πει κανείς, ήδη τώρα έχουν πάρει τη θέση τους.
Μόλις μπήκε ο Πρωθυπουργός.
Του Πρωθυπουργού και στα σκαλιά, αλλά και στην.
Συνοδευόμενος από την σύζυγό του.
Ακριβώς.
Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, έχει καθίσει ήδη. Δίπλα είναι οι εκπρόσωποι της Ιαπωνίας, που είναι και η τιμόμενη χώρα φέτος στην διεθνή έκθεση της
Θεσσαλονίκης. Και θα έλεγε κανείς ότι, μου έλεγε κάποιος που ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, με τις επιχειρήσεις και μάλιστα συνεργασία με οι Ιάπωνες, ότι έχει προκλήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην συγκεκριμένη τιμόμενη χώρα. Φέτος την έκθεση και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε επισκέπτες, πέρα βέβαια από το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει συνολικά για τη χώρα.
Και μάλιστα είναι και σημαντικό, έβλεπα σημαντική παρουσία της αυτοκινητοβιομηχανίας των Ιαπώνων εδώ, οι γνωστές ιαπωνικές μάρκες που όλοι γνωρίζουμε, οι οποίες δίνουν δυναμικό παρόν και με καινούργια τους μοντέλα, πρωτοεμφανιζόμενα.
Και φαρμακοβιομηχανίες θέλω να πω.
Και των Ιαπωνών.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Εταιρείες
οι οποίες
το γνωρίζω πολύ καλά αυτό, οι οποίες υπήρχαν στην Ευρώπη, στη Γερμανία κυρίως σαν έδρα, και τώρα επιλέγουν να έχουν και στην Ελλάδα έδρα φαρμακοβιομηχανίες, ή μάλλον εταιρείες που εξειδικεύονται κυρίως σε εξετάσεις συγκεκριμένων προϊόντων ή σε συγκεκριμένα μηχανήματα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούμε και βλέπουμε, μάλλον, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε τον ήχο, αν μεταφέρει το ήχο σε χειροκροτήματα. Ήδη παίρνει τη θέση του ο επικεφαλής της ΔΕΘ.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ, θα ήθελα στη σκιά της μεγάλης τραγωδίας
και απώλειας
των δύο αξιωματικών της αεροπορίας μας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως κρατήσουμε ένας λεπτός σιγή.
Το απαραίτητο σε αυτές τις περιπτώσεις.
Το αυτονόητο ακριβώς, ότι ξεκίνησε από αυτό και δεν
σηκώθηκαν όλοι όρθιοι, έπρεπε να μεταφέρουμε την εικόνα. Σηκώθηκαν όλοι οι παρευρισκόμενοι βέβαια όρθιοι να τιμήσουν τους δύο ανθρώπους οι οποίοι έχασαν σήμερα, δυστυχώς έχασαν σήμερα τη ζωή τους.
Όλο το Βελίδιο είναι όρθιο, κρατώντας ενός λεπτού σιγή για τους δύο χειριστές του Phantom που το F4 Phantom που χάθηκαν τόσο άδικα σήμερα στην Τανάγρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Μόλις
κύριε Πρωθυπουργέ, Άγη. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, εξοχότατε κύριε Υπουργέ της Ιαπωνικής Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κύριε Επίτροπε, κύριες και κύριοι βουλευτές και ευρωβουλευτές, κύριε εκπρόσωποι της Περιφέρειας, κύριε Δήμαρχε, εξοχότατε κύριε Πρέσβη της Ιαπωνίας και μέλη της Ιαπωνικής Αποστολής, εκλεκτοί καλεσμένοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ, Χελέξπο, σας καλωσορίζω στην 90η ΔΕΘ. Υπάρχουν επέτειοι που μας καλούν να κοιτάξουμε πίσω και άλλες που μας υποχρεώνουν να κοιτάξουμε μπροστά.
Επιστρέφουμε εδώ λοιπόν στην έκτακτη εκπομπή επικαιρότητας με τον Άγη Βαγιάνο. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη συνέχεια, η οποία θα ακολουθήσει για τις 8, είναι κανονικά προγραμματισμένη. Ο κύριος Λιαργκόβας είναι στο βήμα αυτή τη στιγμή, στο Βελίδιο. Εν τω μεταξύ, επειδή μιλούσαμε και για τις κινητοποιήσεις που παραδοσιακά έχουμε τέτοια μέρα στην Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν χθες με τους ενστόλους, επίσης παραδοσιακά, μία μέρα πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, οι ενστόλοι μας βγαίνουν στους δρόμους, εκφράζουν και εκείνοι τα δικά τους αιτήματα, διατρανώνουν τις ανάγκες τους. Είναι ιδιαιτέρως αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας συνολικά στην Θεσσαλονίκη και εξαιτίας των συγκεντρώσεων και ποριών που έχουμε. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται και αγροτικό συλλαλητήριο εντός του αστικού ιστού της πόλης. Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν από τις 5, από τις 4 και μετά το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι σε αστυνομικό κλειό με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πολύ αυξημένη την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Αρκετές χιλιάδες οι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν διατεθεί για να κυλήσουν όλα ομαλά στην συμπρωτεύουσα. Η πρώτη συγκέντρωση προγραμματίστηκε στις 5 στον Λευκό Πύργο από αγρότες και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων. Είναι αυτό το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο εν μέσω ΔΕΘ που έχουμε φέτος. Για τις 5.30 πλέον προγραμματίστηκε, από τις 5.30 συγκεντρώθηκαν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και σωματείων εργαζομένων στον άξονα της πλατείας Χάνθ, και στις 6 ξεκίνησαν πλέον οι συγκεντρώσεις από την ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ και εργατικών συνδικάτων στην πλατεία Αριστοτέλους, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Λίγα μέτρα μακριά στην Καμάρα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, ενώ αναμένεται στην συνέχεια όλοι άρχισαν να κινούνται προς την περιοχή της ΔΕΘ, με τελικό βέβαια σημείο την είσοδο της νότιας πύλης. Περίπου 3.500 αστυνομικοί.
3.500 αστυνομικοί, αλλά είχαμε και ήδη 6 συλλήψεις και 6 προσαγωγές, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν από πλευράς της αστυνομίας στην Θεσσαλονίκη. Αρκετός κόσμος θα λέγει κανείς και στις συγκεντρώσεις αυτές. Να δούμε βέβαια, μακάρι να μείνουμε σε αυτή τη διαδικασία της διαμαρτυρίας.
Και κάτι έχουμε... που ακούγεται λίγο περίεργο και θα φάνταζε φανταστικό πριν από μερικά χρόνια, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και 8 σταθμοί του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Κάποτε ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο το μετρό της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, λόγω της ημέρας, 8 σταθμοί παραμένουν για λόγους ασφαλείας αυτές τις δύσκολες ώρες κλειστοί.
Ναι, πάντως είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια,
είναι αλήθεια. Αυτό
είναι πραγματικότητα και επεκτάθηκε κιόλας, έτσι. Θυμίζουμε προς την Καλαμαριά. Λοιπόν, βλέπω τον Κώστα Καντούρη που μεταδίδει εικόνα από την Θεσσαλονίκη. Να συνδεθούμε με το Earth News.
Οι διαδηλωτές αποχώρησαν από εδώ, επέστρεψαν προς το λιμάνι. Σε αυτή συμμετείχαν και οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, νοσοκομιακοί γιατροί, διάφορες τάξεις, αλλά ήταν και αγρότες οι οποίοι ενώθηκαν με τη συγκέντρωση που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στην πλατεία του Λευκού Πύργου με 20 τρακτέρ. Το σύνθημα που έδωσαν εδώ οι συγκεντρωμένοι του ΠΑΜΕ ήταν: ζήτησαν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αλλά και αυξήσεις στις δαπάνες για την υγεία και την παιδεία και όχι για τους εξοπλισμούς. Αυτή την ώρα φτάνουν εδώ στο μπλόκο.
Αν μπορούμε με τη βοήθεια του περατέρ να δούμε την εικόνα, Κώστα Καντούρη.
Λίγο ο Κώστας ο Κατρατζής να γυρίσει λίγο να μας δείξει τους διαδηλωτές που έρχονται αυτή την ώρα στην πλατεία της Χάνθ. Είναι οι διαδηλωτές από την Καμάρα και από το άγαλμα Βενιζέλου.
Πολύ κοντά θα,
οπότε φτάνουν
πολύ
εκεί.
Να πούμε ότι έδωσε το παρόν και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις συγκεντρώσεις, στην συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Και αυτό που είπε: παλαϊκή απέτηση, εδώ και τώρα δώστε λεφτά για τους μισθούς και τις συντάξεις, καμία θυσία για τα κέρδη τους, καμία θυσία για τους πολέμους. Θα το λέμε, θα το επαναλαμβάνουμε με το κουκουέ μπροστά. Με το εργατικό, αγροτικό, ευρύτερα λαϊκό κίνημα, όλα τα λαϊκά στρώματα της πατρίδας, τους δρόμους του αγώνα, την ώρα που ο λαός στενάζει από την ακρίβεια και από τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις, από τη μεγάλη φορολιστία η κυβέρνηση, από την ΔΕΘ με τον οδικό χάρτη 2030 και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης μοιράζουν ψίχουλα κοροϊδίας, ήταν το μήνυμα από τον κύριο Κουτσούμπα. Λοιπόν, βλέπω, συνεχίζει ο κύριος Λιαργκόβας. Είμαστε πάντοτε εδώ με τον Άγιο Βαγιάνο και εν αναμονή της ομιλίας και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της 90ης έκθεσης της Θεσσαλονίκης.
Τώρα βέβαια βλέποντας τον κόσμο που βρίσκεται πολύ κοντά στη Μετατιχάνθη,
πλησιάζει εκεί.
Ναι, πλησιάζει στο σημείο. Ίσως είναι συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο σημείο που πάντα κάτι συνέβαινε και
είναι η ώρα που φτάνουν στον κλειό, νομίζω, τον αστυνομικό πλέον, έτσι, εκεί δεν, που δεν έχει βλέπω παραπέρα.
Ναι, ναι. Είναι το σημείο αυτό που υπάρχουν κάποιες συντάσεις κάθε φορά. Να δούμε βέβαια. Τώρα βλέπω πιο έρημα τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι και οι διαδηλωτές έχουν επίσης την πλήρη συνείδηση πως σήμερα είχαμε ένα πολύ σοβαρό δυστύχημα. Δεν χρειάζεται να έχουμε άλλες συντάσεις τουλάχιστον αυτή τη βραδιά. Να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νομίζω ότι μια και ανέφερε στον κ. Κουτσούμπα, στην Θεσσαλονίκη ήταν και η κυρία Δούρου.
Ήταν και η κυρία Δούρου και ο κύριος Νατσιός.
Okay.
Και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δηλώσεις από εκεί. Από τον κύριο Νατσιό, νομίζω κάποια στιγμή νωρίτερα είδα κάποιες δηλώσεις που έκανε. Και αν θα τις βρούμε,
ολοκλήρωσε,
θα σας τις μεταδώσουμε.
Ο πρόεδρος την... Μπορούμε να έχουμε λίγο ήχο από το Βελίδιο.
Προβάλλει ένα βίντεο με τη μεγαλύτερη ανάπλαση αυτή τη στιγμή στην Βόρεια Ελλάδα και παρουσιάζει έργα, σημαντικά έργα τα οποία έχουν γίνει
στη Θεσσαλονίκη. Είναι στη Θεσσαλονίκη και για την έκθεση ουσιαστικά. Αυτό που είπε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός, ότι είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις την Θεσσαλονίκη να αλλάζει και ειδικά το χώρο της Διεθνούς Έκθεσης. Πάλι εδώ έχουμε τον ορίζοντα του 2030. Εκεί ολοκληρώνονται συγκεκριμένα έργα και για τη Διεθνή Έκθεση.
Έδωσε μεγάλη σημασία συνολικά από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και τη νέα αιματολογική κλινική εκεί, πρότυπο.
Πάντως, Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, κύριος Κωνσταντίνος Γιουλέκας.
Ο κύριος Γιουλέκας τώρα θα...
Εγώ θα σε πω σε κάτι άλλο χθες, και τουλάχιστον μέχρι...
Όχι στο κολυμπητήριο.
Όχι στο κολυμπητήριο. Θα σε πω σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δείπνο που έγινε χθες.
Κύριε Υπουργέ,
τον κύριο Γιουλέκα, νομίζω να ακούσουμε λίγο από τον κύριο Γιουλέκα και να συνεχίσουμε.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί Θεσσαλονικείς, συγκλονισμένοι όλοι από το τραγικό συμβάν το οποίο συνέβη πριν από λίγες ώρες στην Τανάγρα. Και πράγματι η σκέψη μας είναι κοντά στις οικογένειες αυτών των δύο παλικαριών, όπως είναι κοντά σε όλα τα μέλη της μεγάλης οικογένειας των ενόπλων δυνάμεων και της πολεμικής μας αεροπορίας. Και πράγματι αυτά τα παιδιά που έπεσαν στο καθήκον θα μείνουν αθάνατα στις καρδιές, στις μνήμες μας.
Επιστρέψαμε λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιουλέκας που όπως είναι λογικό ξεκίνησε με το τραγικό συμβάν
και
που είχαμε σήμερα.
Πριν από λίγο είχαμε και την ανακοίνωση από πλευράς της Προεδρίας Δημοκρατίας, του κύριου Τασούλα, ο οποίος εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη μου, όπως αναφέρει, για την απώλεια των δύο εξωματικών του μαχητικού αεροσκάφους F4E Phantom 2 της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πτώση στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στα Νάγρα. Θερμά συλληπιτήρια, αναφέρει ο κ. Στασούλας, στις οικογένειές τους και στην πολεμική μας αεροπορία.
Επέστρεψε από τη Μεθόνη, ακυρώνοντας την παρουσία του σε εκδήλωση εκεί εξαιτίας του τραγικού συμβάντος, όπως και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που επέστρεψε εσφερσμένα από την ΔΕΘ, από την Θεσσαλονίκη. Και επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα στην παρουσία των αρχηγών της αντιπολίτευσης στα συλλαλητήρια και τις πορείες, η Ρένα Δούρου, με την παρουσία της εκεί, έστρεψε τα πειρά της στην κυβέρνηση με αιχμή το ιδιωτικό χρέος, υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει σε δραματική αύξησή του, με αποτέλεσμα, όπως είπε, 4 στα 10 νοικοκυριά να μην μπορούν να πληρώσουν βασικές ανάγκες και βασικές υποχρεώσεις. Ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, από το συλλαλητήριο υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδό σε όλους τους τομείς της ελληνικής κοινωνίας, εκτιμώντας παράλληλα ότι ο λαός παρακολουθεί οργισμένος την πτώση της. Λοιπόν, και ακούσαμε και για τον κύριο Κουτσούμπα την κριτική που άσκησε τόσο στην παρούσα όσο και στις προηγούμενες κυβερνήσεις και στους προηγούμενους πρωθυπουργούς που, όπως είπε, ανεβαίνουν στη ΔΕΘ και μοιράζουν ψίχουλα. Ο κύριος Βελόπουλος επέλεξε να μην ανέβει και το είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο. Ανεβαίνουν ως τουρίστες, ήταν η αποστροφή του, η χαρακτηριστική. Κάθε τέτοια περίοδο ανεβαίνουν ως τουρίστες οι πρωθυπουργοί και μας κοροϊδεύουν. Αυτό είπε ο κύριος Βελόπουλος.
Λοιπόν, θα επανέλθω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, αφού αφήσουμε πάλι το ζήτημα του Φάντομ, το οποίο όλοι συνεχωρεί, δεν θα λέγει κανείς το αντίθετο. Εχθές λοιπόν είχε ένα πολύ ενδιαφέρον δείπνο ο κύριος, μια και είπε στον κύριο Βελόπουλο, επανέλχομαι, ο κύριος Πυρακάκης στην Θεσσαλονίκη, με το Οικονομικό Επιτελείο, αλλά και με τους βουλευτές της Βορείου Ελλάδας, όλη την περιοχή και τη Μακεδονία και τη Θράκη. Ήταν πολύ θερμό το κλίμα, θα έλεγε κανείς, όπου και εκεί πάλι βγήκαν κάποιες ειδήσεις για τη στήριξη κυρίως της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή. Για τη Θράκη κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν κυρίως τον αναπτυξιακό ταμείο και την περιουσία, τη δημόσια περιουσία. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν και αν θα έχουμε αναφορές από τον Πρωθυπουργό. Πάντως, λίγο πριν ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός, θα μεταφέρω λίγο την εικόνα που δόθηκε από πλευράς κυβερνητικών πηγών, αυτό που αναφέρουμε στο ρεπορτάζ κυβερνητικών πηγών, το ότι η δέσμη των μέτρων δεν θα έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα, αλλά θα αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-2031, όπως τονίζουν. Μάλιστα, υπογραμμίζουν κάθε φορά πως πρόκειται για μελετημένα και κοστολογημένα μέτρα, αυτό ως απαντήσεις που δίνονται κυρίως και στον κύριο Τσίπρα και στις συγκεκριμένες αναφορές που είχαμε τις προηγούμενες μέρες.
Μέχρι το τελευταίο ευρώ κοστολογημένα. Αυτό είναι το μήνυμα, νομίζω.
Και μάλιστα ότι ο Πρωθυπουργός θα εξεγγείλει μήνα-μήνα, όπως αναφέρει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει και πώς θα υλοποιηθεί αυτό. Θα το δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026, όπως είπαμε, κυρίως με τις αυξήσεις στα θέματα του δώρου για τους συνταξιούχους, ενώ επισημαίνει το μεγάλο μαξιμού πως η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, ότι είναι μέτρα που έρχονται ουσιαστικά για να συμπληρώσουν και την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης συνολικά, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη. Σε αυτή τη ΔΕΘ η κοινωνία μπαίνει στο επίκεντρο, όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, έλεγαν χαρακτηριστικά ότι πια θα γίνουν πια με πιο γοργούς ρυθμούς για τα οικονομικά και θα αποτυπωθούν άμεσα και τα χειροπιαστά αποτελέσματα. Αυτό που είπαμε στο πορτοφόλι, τα μέτρα στήριξης που θα υπάρχουν. Να δούμε βέβαια, θα έχουμε κάποιες συγκεκριμένες εξαγγελίες για την ακρίβεια. Ένα ζήτημα που τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις είναι ζήτημα
που αφορά. Το νούμερο ένα πρόβλημα που αναφέρουν οι πολίτες όταν ερωτώνται, έτσι.
Να δούμε αν θα έχουμε συγκεκριμένες αναφορές σε αυτό. Θα ακούσουμε πολλές φορές τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη λέξη ορίζοντας. Σήμερα θα το δούμε σε λίγα λεπτά.
Και θα
λεπτά,
τον τοποθετεί
νομίζω
χρονικά, έτσι.
Ακριβώς.
Ανά περιόδους. Σε κάθε
περίπτωση. Πάντως το πρόγραμμα, να επαναλάβουμε, τηρείται κατά γράμμα.
Είναι 8 παρά 6 πρώτα λεπτά. Είναι ο κύριος Γκιουλέκας αυτή τη στιγμή στο Βήμα, έτσι. Και ας πάρουμε μια γεύση.
Να πρωταγωνιστήσει. Όσο πιο γρήγορα δημιουργούμε τις υποδομές, τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να δώσουμε στη Θεσσαλονίκη αυτά που έχει ανάγκη, στη Βόρειο Ελλάδα αυτά που έχει ανάγκη και αν θέλετε στην πατρίδα μας ολόκληρη. Γιατί προχωρώντας η Βόρεια Ελλάδα, αναπτυσσόμενη η Βόρειο Ελλάδα, το θετικό αποτύπωμα δεν θα είναι μόνο για το βορειοελλαδικό χώρο, θα είναι για ολόκληρη την πατρίδα, για ολόκληρη τη χώρα. Αυτό όμως που θέλω να πω πάνω απ' όλα, πέρα από την γεωστρατηγική μας θέση, πέρα από τα πλεονεκτήματα που έχουμε, έχουμε και τα οράματά μας που τώρα πια μπορούμε να το λέμε ότι δεν απέχουν από την πραγματικότητα. Πραγματικά πατάνε πάνω στην πραγματικότητα. Η Βόρεια Ελλάδα έχει έναν από τους μικρότερους μέσους όρους ηλικίας σε ολόκληρη τη χώρα. Πάνω από 220-230.000 νέα παιδιά σπουδάζουν εδώ στα 5 μεγάλα πανεπιστήμια μας και στα 2 μη κρατικά που θα αρχίσουν τώρα τη λειτουργία τους. Και αυτό είναι το πλούσιο έμψυχο δυναμικό. Έχει εμβληματικές επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και πολύ σημαντικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι επιμένουν να ζουν εδώ στον Ελληνικό Βορρά, να αγωνίζονται για τον Ελληνικό Βορρά, γιατί πιστεύουν πραγματικά στην πατρίδα. Και επειδή πολλές φορές μιλάνε κάποιοι ότι...
Ακούμε, ξέρετε, από το Βελίδιο τον κύριο Γκιουλέκα και όπως είπαμε, εκτός ΔΕΘ έχουμε συλλαλητήρια και πορείες. Συλλαλητήριο μεγάλο στο οποίο συμμετέχουν αγρότες από νομούς της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Είχε προηγηθεί, να θυμίσουμε, κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων ύστερα από σύσκεψη, η οποία τις προηγούμενες ημέρες έγινε στα Νέα Μάλγαρα. Και στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται επίσης κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι. Βασικά αιτήματά τους είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους και στήριξη του εισοδήματός τους. Κινήθηκαν έπειτα από τις ομιλίες με πορεία προς την πλατεία Χάνθ, συμμετέχοντας στην συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Κατόπιν συνεννόησης με την αστυνομία, αποφασίστηκε να εισέλθουν 20 τρακτέρ στο κέντρο της πόλης, τα οποία και στάθμευαν οι αγρότες στην περιοχή του Λευκού Πύργου. Στο άγαλμα Βενιζέλου, στις 6, προγραμματίστηκε η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ, ενώ στην Καμάρα απίθυναν κάλεσμα για συγκέντρωση οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου. Συνεχίζει ο κύριος Γκιουλέκας. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής και ο Άγης Βαγιάνος. Θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού μέχρι τέλους και θα είμαστε εδώ προκειμένου να συνοψίσουμε και όλα τα σημαντικότερα από όσα εκείνος θα πει, που όπως μας έχουν προειδεάσει τόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όσο και όλοι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι το τελευταίο χρονικό διάστημα θα αφορούν όσο γίνεται μεγαλύτερη γκάμα κοινωνικών ομάδων, αν όχι το σύνολο, όπως μας έλεγες και εσύ, Άγη, του πληθυσμού.
Με τον άλλο τρόπο, είναι βέβαιο.
One way or another, που λένε και στο χωριό. Έτσι, ναι.
Να επανέλθω αυτό που έλεγα, μια διευκρίνηση, mm-hmm. για ότι το ποσό που θα δοθεί, η ενίσχυση του Νοεμβρίου που θα υπολογίζεται, θα φτάσει περίπου... Ναι, mm-hmm. συνταξιούχους. Υπολογίζεται να φτάσει και να ξεπεράσει στα 400 ευρώ. Έχει αυξηθεί πλέον, έχει διευρυνθεί από το περίμετρο των δικαιούχων με την αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Υπολογίζονται λοιπόν γύρω στους 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους να λάβουν πλέον το συγκεκριμένο ποσό. Ενώ βέβαια μην ξεχνάμε ότι και η ενίσχυση με προβλεπόμενη αύξηση για το 27 2,4% αναμένεται και αυτή να πλησιάσει, όπως είπαμε, το 3%. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ειδικά για τους αξιούχους, βέβαια, είναι η προσωπική διαφορά. Το 2027, σύμφωνα με τα όσα έχουν προβληθεί και θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό, 670.000 συνταξιούχοι θα δουν για πρώτη φορά ολόκληρη την αύξηση της σύνταξης της τσέπης τους. Δεν θα έχουν μειωμένη την αύξηση της συγκεκριμένη λόγω της προσωπικής διαφοράς. Ενώ από την άλλη μεριά, ένας μεγάλος χώρος, ένας ευρύς χώρος που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, mm-hmm. και βέβαια το ζήτημα της κατάργησης του φόρου, του τέλους επιδιδεύματος και της σημείωσης προκαταβολής της φόρου, ένα ζήτημα το οποίο δημοσκοπικά είχε στοιχήσει στην κυβέρνηση. Το είχαν θέσει και πολλοί βουλευτές, κυρίως στις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα υπάρχουν σχετικές λοιπόν ανακοινώσεις και γι' αυτό το ζήτημα. Να προσθέσουμε μόνο πως υπάρχει μια επιτροπή η οποία είχε υποβάλει στην κυβέρνηση και στο αρμόδιο Υπουργείο μια επιτροπή των φορέων της αγοράς, ένα σχετικό υπόμνημα στο οποίο βασίστηκε ο συγκεκριμένος σχεδιασμός για την ΔΕΘ και κρύβει, βέβαια, όπως αναφέρουν, πολλά μέτρα έκπληξη.
Θα πάμε τώρα, είναι ο Γιώργος Καριωτάκης εδώ, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα διακόψουμε αν και εφόσον ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, να πούμε.